Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama razgovaramo, odnosno govorimo o predstavi Pluto, predstavi koja je premijerno izvedena letos u antičkom teatru Epidaurusu na Peloponezu. Aristofanov komad je režirao Nikita Milivojević. Dakle, o ovoj predstavi razgovaramo sa našom poznatom kostimografkinjom Marinom Vukasović-Medenicom, a o Kragujevačkom pozorištu, Knjaževsko-srpskom teatru i o Joakim Interfestu, koji će biti početkom oktobra održan u ovom pozorištu, razgovaramo sa direktorom Milošem Krstovićem. Predstavi Pluto se dosta govorilo ovih dana i ne samo ovih dana, nego i julu mesecu kada je bila premijera u Grčkoj o predstavi Pluto koja je rađena u koprodukciji Nacionalnog teatra Grčke iz Atine i Narodnog pozorišta iz Beograda. Imali smo priliku da čujemo na našem programu i Nikitu Milivojevića i Hadži Nenada Maričića, glumca koji igra u ovoj produkciji, a sa nama je danas gošća Marina Vukasović-Medenica. Marina, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Beogradska premijera je večeras u centru Sava, a Novosadska sutra, dakle u Srpskom narodnom pozorištu. Da li nešto posebno treba naglasiti kada kažemo, Marina, za vas kao kostimografa, kada kažemo Epidaurus?
Sama ta reč je posebna stvar i poseban doživljaj. Za pozorišne umetnike u Grčkoj, kada rade predstavu za Epidaurus, oni gledaju na to i doživljaju kao da je to kruna njihove karijere. Tako da što se tiče nas odavde i mene lično, to je toliko posebna stvar, prosto tome se u životu ni ne razmišlja iz naše ove perspektive. Jednostavno tako se dogodilo. Nikita i ja jako lepo sarađujemo i odlično se razumemo i divno provodimo to vreme zajedno. Tako da me je veoma obradovao taj poziv i volela sam što je bio dogovor takav da kostime za predstavu uradimo u našim radionicama u Narodnom pozorištu.
Sve kostime. Dakle.
Sve kostime za predstavu. Svi kostimi su urađeni ovde na osnovu mera glumaca bez proba krojačkih, ali je sve bilo izuzetno urađeno i sve je odgovaralo i nije bilo nikakvih korekcija. Nekako meni na ponos kad sam tamo došla, divili su se i čudili da je kod nas sve to tako urađeno, jel, bez ikakvih krojačkih proba, i baš sam bila ponosna jer naše radionice u Narodnom pozorištu, naši izuzetni modelari i krojači su stvarno veoma kvalitetni pozorišni radnici.
A kako ste to uspeli? Kako je to moguće bez proba? Sad ste i mene iznenadili, razmišljam o tome.
Da, pa mislim, da. Eto, to je možda zanimljivo za slušaoce, kakvi su naši procesi rada nas iza zavese, iza scene, kako to sve ide. Pa ja sam bila u maju mesecu u Atini, prisustvovala sam nekim probama, razgovarala sa glumcima, videli su skice, dakle ja sam sve to već pripremila, ja sam se s Nikitom dogovarala, razgovarali smo o njihovim karakterima, likovima, dali su mi njihove mere iz radionice, ja sam to sve donela u Beograd i prema tim skicama uradila kostime. Dakle, apsolutno nije bilo nikakvih tu... Sve to moguće kao što je moguće i da nešto se u toku tih 20 dana pre same premijere, kao i svakoj predstavi, dogodi, da treba nešto zameniti, promeniti, da treba nešto novo uraditi, dodati, napraviti dupli kostim. Sve to moguće. Međutim, eto, u našem slučaju sve je to bilo u redu i drago mi je bilo što sam bilo i u prilici da vidim kako oni organizuju posao vezan za kostim u pozorištu i kako oni to rade.
I kako oni to rade?
Pa, kako da vam kažem, njihov nacionalni teatar je dramski teatar, dakle odvojen od opere i baleta za razliku od nas. Eto, mislim, već tu ne možemo da porodimo. Što ne znači da oni imaju manje posla, jer oni imaju veću produkciju u drami i rade vrlo slično nama, s tim što tamo kod njih u nacionalnom teatru se ne šiju muški kostimi, nešto malo, uglavnom ženski, a ostalo rade van kuće. Izuzetni su frizeri, vlasuljari, šminkeri, garderoberi, nešto drugačije organizovan sam posao. Videla sam stvari koje kod njih jednostavno bolje funkcionišu, što ne znači da njih ima više nego što je potrebno. Jel, mislim, velika je kriza i u Grčkoj i njihove su plate smanjene na 50% posljednje 2 godine, ali postoji jedna veoma bitna razlika. Svako od njih tamo u pozorištu ima svest o tome da je potreban. Možda je to najjednostavnije objašnjenje. Da je potreban pozorištu, da je potreban toj predstavi. I svi su vrlo uključeni, vrlo razmišljanju, vrlo su angažovani i vrlo raspoloženi za rad. To je veliko uživanje, kad može tako da se...
Za razliku od nas.
Pa za razliku od naših nekih drugih problema. E sad, što se tiče samog rada tokom proba i posle generalnih proba, stvarno su izuzetni. Nekako je to... jednostavno ću reći, u nacionalnom teatru pozorištima tamo nema zaposlenih glumaca.
Uopšte?
Ne, oni su svi na ugovoru. I od momenta kad se dogovore i potpišu ugovor, oni su na raspolaganje za tu predstavu, osim svojih nekih stalnih obaveza za koje se zna. Dakle, ne mogu da prave nove dogovore za poslove i nove ugovore. Znači, oni su apsolutno na raspolaganju. Te probe su zanimljive, interesantne, one dugo traju i oni vole da diskutuju, vole. To je prosto temperament Mediterana, ali vole da eksperimentišu, vole da probaju i oni su odmorni za rad, što je veoma važno, vrlo posvećeni, ali ono što nam je bilo neobično i Nenadu Maričiću i meni, prave duge pauze. Kod nas pauze u toku proba su kratke ili ih nema. Oni vole dugu pauzu. Pa pričaju i privatno, pričaju o predstavi, o probi. Eto, to su tako neke te razlike, ali sve u svemu je vrlo poučno to sve videti i doživeti.
Marina, kažete, oni su, glumci nisu u radnom odnosu. A šta je sa rediteljima, dramaturzima?
Dakle, umetnici su na ugovorima.
Svi umetnici su na ugovorima.
Znate, u Atini, Atina ima 200 pozorišta. Mislim, od toga veliki broj pozorišta su privatna pozorišta, o kojima takođe država brine i vodi računa i učestvuju u finansiranju gostovanja tih privatnih pozorišta po svetu. Znači, to je jedna kulturna politika koja je ustaljena i ko se potpuno podrazumeva da 200 pozorišta može da živi i radi. Ali sa druge strane, da kažem, protiv teg je navika i potreba publike da ide u pozorišta.
A tamo publika ide u pozorišta?
Apsolutno. Jer ako u Pidaurusu usred leta, 2 večeri, amfiteatar bude pun, ljudi koji doputuju iz raznih krajeva Grčke. Pa nek doputuju iz Atine i to je 2 sata vožnje. Usred leta i provoda, toliko mladih ljudi, toliko starih ljudi, toliko uzbuđene publike. Na sve to je Pluto gostovao još na nekim letnjim festivalima, igrali su nekoliko puta i u Atini, znači publika atinska je znala da će predstava igrati u septembru u Atini, pa su ipak došli u Epidaurus. Znači to su stvari koje ne možemo uopšte mi da pojmimo, a pritom govorimo o zemlji koja je u velikoj ekonomskoj krizi. To je jedna živa potreba za kulturom. Da li je teatar, da li je muzika, ples, publike uvek ima, velika je ponuda, ima mnogo umetnika, ima puno glumačkih škola, ali oni rade i sve veoma, veoma živo. A čim je tako velika ponuda, onda je publika u prilici da gleda i različite i poglede i različita razmišljanja kroz ono što im teatar nudi i pruža.
Razgovarali ste, pretpostavljam, sa glumcima, odnosno sa umetnicima tamo, da, i sigurno sam da vas je to zanimalo, evo kao i mene, kako uopšte onda funkcionišu na taj način. Šta kažu oni, kako to funkcioniše? Postoji neka velika konkurencija ili šta?
Postoji velika konkurencija i oni su vrlo posvećeni. Glumci koji igraju u predstavi Pluto su svi zaista veliki i pozorišni filmski i televizijski glumci. I kad su se dešavale situacije da prošetamo zajedno ulicom, ja sam tek onda shvatila koliko su oni poznati, jer ih ljudi na ulici pozdravljaju, prepoznaju. Ali su oni pre svega pozorišno posvećeni. Znači, to što rade, daju sve od sebe, jer od toga zavisi i sledeće njihovo neko angažovanje. Dakle, oni, mnogo glumaca ima, reditelja, svih drugih struka, pozorišnih, ali ima i posla. Tako da to je negde, kako da vam kažem, nisam primetila neku takvu surevnjivost i sujetu među njima. Oni svi rade, jednostavno se zna da ne mogu da prihvataju, kao što ni kostimograf ne može da prihvati da radi na tri strane ili pet strana. Prosto to njihov sistem koji funkcioniše ne odobrava i ne dozvoljava. Ili možda mogu, ali se to sledeći put neće imati priliku da dobiju angažovanje, jer se zna da neće moći da budu toliko posvećeni.
A posla, dakle, imaju, da. Malo neobično, evo stvarno, kada pričamo o tome, kao što ste rekli, Grčka je zemlja u krizi, da. A to nekako drugačije sve funkcioniše. Kako ste se vi osjećali kada ste čuli sve te, postavljam, i naravno, pošto ste i boravili za vreme pripremanja predstave tamo, ili ste to znali već i od ranije?
Kako da vam kažem, to je, to su razmišljanja sa kojima živimo i sa kojim živim već duži period. Ja se, nažalost, nisam ničim iznenadila. Videla sam i vrline i mane, ali mi je to sve pojačalo negde moju duboku nesreću zbog načina kako funkcioniše kod nas taj veliki horizont umetnosti i do koje mere mi kao umetnici nismo dovoljno u prilici da učestvujemo u stvaranju nove publike koja će konzumirati, imati potrebu za kulturom, za razliku od mnogih drugih sadržaja koji se vrlo nude. To mi je negde, nisam došla ni do jednog novog zaključka, samo sam se negde vratila nesrećnija.
O tome ćemo kasnije, nastavit ćemo razgovor sa našom gošćom.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. by now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Back feet, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
Osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, posvećene pozorištu. Nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom, kostimograf Marina Vukasović-Medenica, i pričamo, u stvari poredimo nekako stanje u Grčkoj i kod nas, a povod je predstava Pluto koja će večeras biti premijerno izvedena u Beogradu u centru Sava. Dakle, još jednom da ponovim, koprodukcija Nacionalnog teatra Grčke iz Atine i Narodnog pozorišta iz Beograda, i Marina je dakle neko ko je uradio kostime za ovu predstavu. U prvom delu, Marina, nekako smo se dotakli tog pitanja stanja. Vi ste nam napravili jednu veoma interesantnu paralelu sa onim što ste vidjeli u Grčkoj. I sada to neminovno vodi ka pitanju kakvo je zaista stanje kod nas, evo, kada je u pitanju vaš posao, i kako to funkcioniše sve kod nas u poslednje vreme. Za Grčku ste rekli, eto, i oni su u krizi, ali nije tako stanje. Šta vi mislite, zbog čega je to tako?
Zato što se ne brine dovoljno o kulturi. Ja mislim, odgovor je krajnje jednostavan, ali evo sad mogu da vam kažem konkretno kroz svoju profesiju. Znači, kad su u pitanju kostimografi, a mogu da budem slobodna da kažem tako i za scenografe, jer za nekako srodne profesije od nas zavisi u velikoj meri vizuelna estetika predstave, pa i filma, pa i televizijskih produkcija i tako dalje. Naša akademija, Fakultet primijenjenih umetnosti, i dalje sjajna akademija, ali sjajna u poređenju sa velikim svetskim akademijama. To je, ja se prosto čudim kako je moguće da su profesori na našoj akademiji uspeli da održe taj nivo edukovanja i približavanja mladih ljudima umetničkim strukama u kojima je u bazi prvo zanat. Nema umetnosti bez zanata. Sve manje interesovanja, evo vidite kako to sad ide, sve manje interesovanja mladih ljudi da upišu državni fakultet za te struke. Jasno nam je zbog čega. Taj fakultet završe deca, postanu scenografi, kostimografi i šta dalje. Ne dajemo im priliku da rade. Ne dajemo im priliku čak ni da volontiraju. Ne dajemo im priliku da savladaju zanat. To su teške muke da se napravi malo prostora za nove mlade ljude. Ne zato što smo mi u zrelim godinama ljubomorni, sujetni na mladost. Ne, i nama je potrebna mladost i mi crpimo neku energiju iz te mladosti. Mislim, i nama je potrebno da budemo u koraku s vremenom, i nama je potrebna pomoć dok farbamo kostimi, i nama je potrebna pomoć dok nabavljamo, kupujemo. Ne, nego nam se, ne daje im se ta mogućnost i prilika. To je jedna stvar. I tu pravimo, mislim da ćemo uskoro napraviti veliki vakum, jer ti mladi ljudi kad dođu u situaciju da ne rade, niti će više biti mladi, niti će imati dovoljno iskustva. To je jedna strana priče. Druga strana priče, nema naše umetnosti bez naših zanata, ali isto tako bez zanata naših prvih saradnika. Kad se uskoro dogodi moment da naši najbolji pozorišni majstori odu u penziju, ne znamo ko će ih zameniti. Mi ne dajemo prostora mladim ljudima da dođu iz zanatskih škola, iz srednjih umetničkih škola, da nauče kako se kroji cipela, kako se farba tekstil za pozorište, kako se radi baletska patika, kako se kroji kostim, kako, pošto su pozorišni kostimi specifični kostimi, nisu kao kostimi koji se rade u konfekciji i prodaju se u radnjama, imaju svoje drugačije tehničke norme. Nema tih mladih ljudi jer im nije napravljen prostor.
A zbog čega to?
Pa jednostavno dešava se sa radnim mestima nešto vrlo čudno i drugo. Nema ih drugo. Mnogo pozorišta su zatvorila svoje krojačnice i pretvorila ih u kancelarije. Nema razmišljanja, ne razmišlja se, već se dugo ne razmišlja ili možda nije ni bitno.
Šta vi mislite? Vaše iskustvo? Pa,
moje iskustvo govori da generalno nije toliko bitno, a da individualno zavisi od menadžera i upravnika šta su raspoloženi, šta mogu da urade.
To nije dobro?
Apsolutno. Apsolutno. Kako da vam kažem, potrebno je vreme da se od mladog čoveka koji je završio školu ili eventualno stekao prvo iskustvo u nekoj industriji, bez obzira da je u pitanju obuća, odeće, treba da prođe par godina da bi uhvatio korak, da bi naučio ono što je vezano za izradu pozorišnih kostima, a pritom mora da ima i specifičnu strast prema pozorištu. Znate, ne može to, mislim, mora čovjek, pozorište mora da se voli, ali mi smo sve više okruženi ljudima oko nas koji nisu pozorišni ljudi, koji jednostavno nisu za pozorište, koji ne vole pozorište, koji ih ne zanima da nauče kako se radi u pozorištu. A one koji zanima i čije su zanimanja neophodno potrebna, njima, za njih se ne pravi prostor. Tako da, kako da vam kažem, postoji u Americi, ono da ne znam, neki kostimografi rade online kostime, ima i toga. Urade neke ideje, prodaju se na Angro kostimi koji su notipizirani za dramu, za operu, pa onda oni to kupe, pa malo nešto dorade, dodaju, pritegnu, pa pošalju pozorištu za koje su radili. Znači, postoji u svetu i to. Ali zar je to nešto čemu treba da idemo?
Zar je to umetnost?
Ne, apsolutno ne. Apsolutno je daleko. Znači, to je, koliko god se, recimo, nađe se sjajna ekipa. Mi smo sad božanstveno radili, Nikita, ja volim da radim s rediteljima koji biraju saradnike čija energija doprinosi radu. Ne koji su genijalni umetnici i smatraju da njihova genijalnost opravdava njihova ponašanja. Ne, to nije dobro za timski rad. Pozorište rad ljudi koji su za timski rad. I kad jednostavno doživite tu lepotu, vidite da je to apsolutno moguće. Da je apsolutno moguće. Ne zavisi sve samo od para, ali zavisi od mnogo toga pre budžeta. Ako je tema takva, ako se nađe koncept i možda se nađe koncept koji opravdava, potrebno je da se obezbedi veliki budžet. Ili nije potreban veliki budžet, ali je potrebno svakako mnogo rada. Oni koji posao poznaju i onih koji su spremni da uče od starijih. Mislim, nije stvar tako komplikovana, ali je kod nas mnogo zapuštena.
Da li ima nade da se ta zapuštenost nekako...
Ne vidim.
Ne vidite?
Ne.
Sada se vratimo na samu ideju predstave Pluto. Nekako možda sama ta predstava na neki način govori o vremenu u kome živimo, pa i to... Sada pokušavam da vas nagovorim da kažete.
Da, možda sad ovo što sam pričala je tako, ja nisam pesimista po prirodi, ali mislim da sam veoma realna i da želim mladim ljudima koji žele da se bave pozorištem i filmom, da zaista to ostvare i da uspiju da nađu svoje mesto. Ali ja ne znam da im kažem kako. Znate koliko mladih ljudi dođe u pozorište, pa su čuli za mene ili za drugu koleginicu, pa traže... Pa hoće do volontiranja, ne može volontiranje, zakonom zabranjeno. Pa žele da nauče, samo da vide. Ja koliko mogu, ja ih primim, pokarno, što niko da mi prosto zabrani, ali ne mogu biti uključeni zvanično u projekat. Zakon to ne dozvoljava i to razumem, ali nađemo im na drugi način prostora. Što se tiče našeg rada u ovoj predstavi, to je tolika radost bila svima nama. Znate, to je... Mislim, nismo mi išli na odmor u Grčku, ni Nikita, ni Nenad, ni ja. Mi smo radili na 40 stepeni, dakle, nije to baš, kad smo ovde svi već bili na kolektivnim godišnjim odmorima. Ali kad čovjek učestvuje u nečemu, to kad pričamo o umetnosti, znači ekipa je bila fantastična, ali svi su bili divni za rad i saradnju. I svi dali se od sebe, ali pozorište je toliko živa materija da koliko god se svi trudili ne znači da ćemo dogrebati do umetnosti. Mislim, dalek je to put i rizičan je put. I uz svu volju, želju, energiju, znanje, iskustvo ne znači da će se to desiti. Ali, mislim, to je tako. Mora
to je proces.
Biti. Da,
to je proces.
Da, da. U svakom slučaju, znate, kad pogledate pun amfiteatar, 12.000 ljudi, pritom u sredini, na vrhu, da ono kamenje najviše oštećeno, da se najteže sedi, ljudi dolaze tamo i nose jastuče da bi sedeli na svom jastučetu, da je tu gužva od mladih ljudi, jer tu su najjeftinije karte. Oni su došli da gledaju predstavu, nisu otišli u klub pored plaže. Znači, to su, zato vam kažem, promene nisu moguće preko noći i hitno mora nešto da se uradi. I sad iz ovoga o čemu vam pričam, ja sad kogod da sluša, da pronađe sebe u tome, lako je naći opravdanje u velikoj krizi, nemamo para, nemamo mogućnosti, nema radnih mesta. Napravite ih. Rešite ili ćemo uskoro zaključati sve radionice, pa posle dalje polako zaključavati i glavna vrata za publiku.
Marina, ja posle ovoga nemam ništa više da vas pitam, zaista, jer ovo je, kao što ste rekli, hitno. To je neka vrsta vašeg apela, ako mogu tako da kažem. S obzirom i na vaš rad i na vaše iskustvo, ne samo u pozorištu, na filmu, na televiziji, zaista imate ogromno iskustvo, ali i vaše iskustvo ovog trenutka nam je poslužilo da napravimo neku vrstu, da detektujemo malo stanje kakvo jeste. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo kostimograf Marina Vukasović-Medenica. Govorili smo o stanju u pozorištu, o kostimografiji, ali i o predstavi Pluto, koja će biti večeras premijerno izvedena u centru sala.
Eko. Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Nastavljamo razgovore o pozorištu danas u maskama. Naš gost je upravnik ili direktor Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, Miloš Krstović, kome se zahvaljujem pre svega što je iz Kragujevca došao danas da bude ovde sa nama i vraća se, jer večeras ima i generalnu probu. Miloš, dobar dan.
Dobar dan, bolje vas našao. Sa zadovoljstvom je ovo za mene, ako mogu tako da kažem, jedan sladak podvig.
Ja kažem, premijera je u vašem pozorištu, ali vi ste ovde danas da bismo razgovarali ne samo o, najavit ćemo tu svakako premijeru, ali o novoj sezoni i o Joachim Interfestu, jer je ovih dana saopštena selekcija 13. po redu Joachim Interfesta, koji će biti održan početkom oktobra, dakle od 9. do 15. oktobra. Miloš Latinović je selektor Joachim Interfesta, a predstava koja će na neki način premijerno otvoriti sezonu, ako tako mogu da kažem, je predstava Ko nema u Vugla Gugla. Zanimljivo.
Da, jeste, da. Da, to, mi smo zapravo već otvorili sezonu 15. predstavom Četiri brata, koje je prošle godine i učesnik već brojnih festivala. Zatim imali smo 20. jedno igranje u okviru Bitev Polifonije. Prvi put je naš teatar bio u okviru Bitev teatra, to jeste prateći program Bitev festivala.
To je predstava 200,
tako, Jovice Pavića, 200, da? U režiji Jovice Pavića po tekstu Petra Mihajlovića, predstava koja je takođe obeležila proteklu sezonu i to, eto, želim da negde sa ponosom istaknem da smo ove godine bili deo Bitev Polifonije. Zatim očekuje nas naravno redovan repertoar, redovni termini igranja naših predstava, to su utorak, četvrtak i subota, redovni termini i naravno organizovane predstave i gostovanja. Već smo bili na jednom festivalu u Strumici, na festivalu Risto Šiško, 26. po redu, sa predstavom Četiri brata, bili smo na Nušićijadi u Ivanjici i zatvorili smo Nušićijadu sa predstavom Gospođa ministarka, koja se već 10 godina vrlo uspešno igra na našoj sceni. 29. kao što ste rekli, očekuje nas predstava Ko nema u Vugla Gugla, jedne hrvatske glumice, spisateljice, Petre Cicvarić, po tekstu njenom zapravo. Predstava koja se već veoma uspešno igra na scenama širom Hrvatske, koja je pobednik, tekst je inače pobednik nekih njihovih, da kažem, festivala i učesnik na brojnim festivalima u Hrvatskoj. Režija je poverena Slađani Kilibardi, rediteljki koja je već negde se osvedočila svojom režijom kod nas, režijom predstave Moje bivše, moji bivši, koja je bila učesnik Dana komedije i koja već je doživjela preko 50 izvođenja. Želja nam je da ovom predstavom Knjažko-srpski teatar osnuje, makar da pokušamo da napravimo jednu teenage scenu, ako smijem tako ovim savremenim jezikom da se izrazim. Možda to lepše zvuči, omladinsku scenu. Ovo je jedna od predstava koja će, ako ja se iskreno nadam, koja će biti u ove sezone, naravno jedna od predstava, pretpostavljam da će ih biti još više, možda ne svake sezone po jedna, ali sigurno svake druge sezone. Želje nam je da osnujemo tu jednu teenage scenu koja će se baviti problemima mladih u jednom problematičnom periodu odrastanja, to je period puberteta. Ova predstava govori o tome. Predstavu radimo u saradnji sa bibliotekom grada Kragujevca, zato što se inače govori o problemu čitanja, o tome da su mladi dosta na mobilnim telefonima, na igricama, da slabo izlaze napolje, da se slabo druže sa drugarima.
Googlaju.
Tako je, googlaju, da su po društvenim mrežama, Instagramu, moj sin prvi, pa i ja sebe ponekad hvatam da sam previše uz mobilni telefon. I ova predstava neki edukativan način govori o tome da nekako bi trebalo da smo u nekom raskoraku između tih telefona i knjiga, a nekako nam je uvek lepše uz knjige. Eto, prilika da mladima pružimo, da im ponudimo jedno, da kažem, ne rešenje, ali čisto da ih nateramo na razmišljanje o tome. Radnje komada se dešava u biblioteci, zato i biblioteka tu. Biblioteka će učestvovati vrlo aktivno i već učestvuje u procesu pripreme biblioteke, što nekim popustima karata njihovih članskih i tako dalje. Tako da, eto, ako je sudeći po interesovanje zaista veliko i po društvenim mrežama i na biletarnici, već su prodati i reprizi, već igramo organizovano odmah posle premijere jednu, drugog je prva repriza, četvrtog je druga, trećeg igramo organizovano, to je već sve prodato i čini mi se da je Knjažko-srpski teatar ovom predstavom nekako, ne znam kako bih se izrazio, ali nekako je, uboli smo temu, jer mislim da nema puno kulturnih sadržaja koji se pružaju u toj populaciji.
Što je jako važno, naravno, kada mlade ljude zainteresujemo za nešto što se zove kultura.
Jeste, da, da. Ali opet,
da ne budem ironičan.
Da, da, ali opet nekako njima potrebno prići uvek, kako bih rekao, ne kritički, nego nekako mora njima se mora prići nekako pozitivno, edukativno i nekako... Priča govori o ljubavi, zapravo jedan dečak, Filip, koji je sav u mobilnoj tehnologiji, u telefonima, igricama, se susreće sa jednom devojkom Anom koja vreme provodi u biblioteci i između ostaloga to je da se desi neki sukob mišljenja, desi se i jedna ljubav među njima. Eto, to je poenta negde priče.
Nećemo previše otkrivati, dovoljno
otkrivati, je za... Bojim se da je ovo previše.
Da, dovoljno za sve one koji su zainteresovani da to pogledaju. Miloše, šta pripremate još u pozorištu? Da li imate već utvrđen repertoar, šta će se sve dešavati, bar do kraja godine?
Da, imamo planove. Naravno, u takvom vremenu živimo da je prosto nemoguće obećati bilo šta. Ja mogu da pričam o planovima i onome što smo mi negde u planu i programu pisali, jer mi plan i program predajemo do 15. jula po Zakonu o kulturi. Tako da mogu da pričam o planovima, mi imamo planove. Evo, prvo naredno veliko dešavanje je, pomenuli ste, 13. po redu Međunarodni internacionalni festival pozorišni Joakim Interfest. To je jedini pozorišni međunarodni festival južno od Beograda. Mislim da osim Bitefa i Infanta u Novom Sadu i nemamo više međunarodnih pozorišnih festivala. On je već 13. po redu i u selekciji Miloša Latinovića. Festival je već negde našao svoje mesto na mapi pozorišnih festivala Srbije. Veliko interesovanje takođe za festival. Ove godine nas očekuju gosti iz Amerike, daleke Amerike, iz Rusije, iz Perma, iz jednog permskog teatra. Zatim gosti iz Slovenije, iz Hrvatske, biće to predstava kazališta Kerempuh, Ustav Republike Hrvatske. Gosti iz Republike Srpske, Zvezdara teatra iz Beograda sa predstavom Korespondencija i Moja ti, Atelje 212, u čast nagrađenih. Joakim Interfest je festival koji, mogu slovno kažem, do sad je posetilo preko 25 zemalja, učestvalo do sada na njemu i sa više od 700-800 učesnika, što glumaca, scenografa, kostimografa i drugih pozorišnih delatnika. Ove godine se očekuje i bogat prateći program kao i prošle godine. U okviru pratećeg programa festivala imat ćemo na samom otvaranju Interfesta jednu izložbu posvećenu Ljubomiru Ubavkiću Penduli, našem prvaku upokojenom, koji je eto pre godinu dana preminuo baš u oktobru, negde 20. oktobra, i želja nam je bila da negde uoči njegove godišnjice se prisetimo njega i da mu se na neki način odužimo, naravno u dogovoru sa porodicom, i da mu se zahvalimo za privrženost našem teatru. Zatim, 10. imat ćemo jedno veče u čast glumca. Knjaževsko-srpski teatar na dan pozorišta 15. februara svake godine dodeljuje statuetu Joakim Vujić. To je jedna od prestižnih nagrada, makar mi verujemo da je jedna od prestižnih nagrada u pozorišnom životu Srbije. Dobitniku statuete sleduje jedna luksuzna monografija. Ove godine monografija, promocija monografije biće u okviru Joakim Interfesta, imaćemo jedno veče sa gospođom Darom Đokić, dobitnikom statuete Joakim Vujić. Inače, monografiju priredila Tatjana Nježić. Zatim, 12. oktobra, takođe u okviru pratećeg programa, imaćemo jednu radionicu za glumce koju će voditi glumac Zijak Sokolović, koji će inače biti član žirija ovogodišnjeg festivala. Trudimo se da na neki način i edukujemo, da imamo i neku vrstu edukacije u toku Interfesta, naročito za nas glumce. Ja lično mislim da ću biti jedan od polaznika te radionice. Zatim, 13. nas očekuje promocija izdanja Sterinog pozorja. Gosti će nam biti direktor Sterinog pozorja Miroslav Radonjić i direktor i glavni odgovorni urednik časopisa Scene Miloš Latinović, inače selektor festivala. Promocija Sterinih izdanja i promocija časopisa Scene, između ostalog koji je deo Sterinih izdanja. I 14. oktobra, takođe u pratećem programu, očekuje nas takođe još jedna radionica koju će voditi Zijeha, to je radionica koja se pod nazivom Levo-desno glumac. To je jedna interaktivna radionica u kojoj Zijeh razgovara sa publikom, što je jako interesantno i govori o svom životu, o karijeri, o svojim usponima, padovima. On je inače jako zanimljiv čovjek i to, verujte mi, bude jako zanimljivo kada ste u njegovom društvu.
To je prateći program, ali da budemo konkretniji, ja ću reći da je selekcija ovogodišnjeg Joakim Interfesta, dakle, predstave iz Rusije, Mesec dana na selu, imali smo
Turgenjev,
priliku da vidimo i Jugoslovenskom dramskom pozorištu, našu domaću predstavu, zatim, kao što ste rekli, Korespondencija, Gorčina Stojanovića, Zvezdara teatra, Zadnje Lune.
Tako je, Zadnje lude ili Poslednje mene, sve zavisi od prevoda.
Od prevoda, to je iz Slovenije.
Tako je, Kopar. Gost je jedan od značajnijih glumaca ovog regiona, Kavaca, gospodin Kavaca, tako da oni su 11. oktobra.
Sabirni centar iz Banja Luke, predstava naravno po komadu Duška Kovačevića, reditelj Marko Misirača i Ustav Republike Hrvatske Vinko Brešan režija, satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba, a i na kraju Moja ti, kao što ste rekli, u čast nagrađenih, da bismo sad bili stvarno...
Samo smo preskočili Amerikance, preskočili smo gosti iz Amerike, to je predstava Izbeglica u režiji Milana Dragičevića i Sudbine Teatar Company iz Greenfielda iz Sjedinjenih Američkih Država.
Sve smo rekli, niste rekli do kraja, da li će biti nešto posle festivala, neka premijera?
Naravno, očekuje nas sigurno još jedna premijera do nove godine. Mislim da će to biti Ujkin san.
Ko režira?
Režiraće Marko Misirač.
Marko Misirača?
Reditelj koji je kod nas na stalni reditelj i sigurno i ta premijera, a možda još jedna. Zatim i počeće pripreme za predstavu za 15. februar, za dan pozorišta, o kojoj možda ne bih sada, jer ima vremena do tada, da. Nadam se da ću doći još jedan put do tada, pa ćemo pričati.
Svakako, zvaćemo vas, nego samo za kraj nam kažite kakvo je stanje kod vas. Da li ćete vi sada da kukate, da kažete nema novca, ili ima novca, ali ne dobijate novac?
Pa znate kako, osnivač je grad Kragujevac i mi imamo za sada dobru saradnju sa gradom Kragujevcem. Novca je uvek malo. Ali naravno, postoji volja i ono što grad Kragujevac radi je jako značajno i ja mogu samo da kažem sve najbolje o toj saradnji i o podršci koju trenutno pozorište dobija od Skupštine grada Kragujevca.
A šta kažu zaposleni u pozorištu? Da li smeju da kažu nešto drugačije?
Smeju da kažu. Naravno, ima ljudi koji to vide, naravno, ali uglavnom su ljudi u svojim obavezama i teško je sagledati širu sliku. Uglavnom smo mi usmereni, ja sam glumac, pa onda znam kada sam bio glumac, meni je bilo to ključno na sceni, taj moj deo koji ja obavljam. A malo šira slika je komplikovanija i vuče jedan teret mnogo, da kažem, veći. Tako u tom smislu zaista Skupština grada Kragujevca podržava pozorište i nadam se da će tako i ostati u budući.
Miloše, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Miloš Krstović, direktor Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Slušali ste Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Poštovani slušalci, sa vama su bili Milenko Mićanović, Vladimir Penđer, Predrag Vasić, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.